إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bosan memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Walaupun terkadang kita membalas rahmat dan kasih sayang tersebut dengan kemaksiatan dan keingkaran, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menghentikan rahmat dan kasih sayangnya, karena Allah adalah Rabb yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih. Semua diberi dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga hamba-hambanya yang kafir, hamba-hambanya yang ia murkai, juga termasuk orang yang dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang rahim, mempunyai sifat rahim, penyayang untuk orang-orang yang beriman. Akan tetapi sifat rahman diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk orang-orang yang kufar. Ma'asyal muslimin, sidang majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bab yang akan kita baca pada malam hari ini antaranya adalah bab Zahabul Iman Fi Akhir Zaman, bab hilangnya iman di akhir zaman. Imam Muslim berkata, haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Affan qala haddathana Hammad qala akhbarana Thabit an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang masyhur, seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makanan. Dan dari kecil beliau memang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau kecil, karena ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, bernazar seandainya yang lahir sekarang ini adalah laki-laki, saya akan menjadikannya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Anas bin Malik, dan nazar daripada ibu daripada Anas bin Malik ini akhirnya beliau tunaikan, dan diserahkanlah Anas bin Malik untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang meriwayatkan bahwa saya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 tahun lamanya, dan tidak pernah beliau marah kepada saya. Tidak pernah untuk sebuah pekerjaan yang saya kerjakan salah beliau katakan, kenapa kamu lakukan? Dan tidak pernah untuk sebuah pekerjaan yang semestinya saya kerjakan tapi saya tinggalkan, kenapa tidak kamu kerjakan? Dan seandainya ada salah seorang di antara keluarga beliau yang marah kepada saya, beliau menasihati dan mengatakan, seandainya Allah sudah berkeinginan terjadi, itu pasti akan terjadi. Subhanallah, 9 tahun tidak pernah marah kepada seseorang yang membantu beliau, tidak pernah marah atas sebuah pekerjaan yang tidak dikerjakan atau sebuah pekerjaan salah yang terlaksana. Ini sebuah akhlak yang mulia, yang patut kita jadikan suri tauladan, karena Rasulullah SAW memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan jadikan sebagai suri tauladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allahu Allahu fil ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan Allah Allah fil ardh, di permukaan bumi. Riwayat yang kedua, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqul Allah Allah. Tidak akan berdiri atau tidak akan terjadi hari kiamat terhadap seorang yang dia berucap, selalu berucap Allah Allah. Selalu mengucapkan kalimat Allah. Kalau tadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi diucapkan Allah. Lafaz yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat kepada seseorang yang akan mengucapkan Allah Allah. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala sudah dilupakan oleh manusia. Tidak ada lagi yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu yang dijadikan sebagai judul oleh Imam Muslim, hilangnya iman di akhir zaman. Bahwa tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang melafazkan kata-kata Allah lagi. Karena di mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di bab-bab sebelum ini kita sudah pernah belajar bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mengutus angin dari daerah Yaman. Angin yang lembut, yang mana angin tersebut melewati permukaan bumi ini dan mewafatkan orang-orang yang beriman di akhir zaman. Akan Allah utus angin yang lembut dari daerah Yaman, yang mana setiap orang yang beriman yang kena terpa angin lembut ini wafat. Tidak seorang pun yang beriman yang diterpa oleh angin ini, melainkan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tinggallah bumi ini orang-orang yang tidak beriman, dan disitulah terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat terjadi kepada kaum yang paling bejat. La taqumu sa'atu illa ala syiraru khalqillah. Tidak akan terjadi hari kiamat terkecuali kepada makhluk yang paling bejat, yaitu orang yang mendapatkan hari kiamat. Secara umum zaman ini semakin mendekati hari kiamat semakin bejat. Begitu Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita. Abad semakin jauh itu semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW sampaikan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada sebuah zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih jelek daripada zaman ini. Artinya, zaman kita sekarang lebih buruk daripada zaman orang tua kita. Zamannya orang tua kita lebih buruk daripada zamannya, begitu seterusnya. Atau kita kedepankan, zaman kita lebih baik daripada zaman generasi berikutnya. Dan zaman generasi anak kita lebih baik daripada zaman generasi cucu kita. Rasulullah mengatakan seperti itu. Begitu terus sampai datangnya hari kiamat. Maka hari kiamat terjadi kepada makhluk yang paling bejat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Untuk terjadi di hari kiamat kepada kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih disebut, nama dan sifatnya masih disampaikan, dakwah tentang agama Allah dan Rasulnya masih diucapkan di permukaan bumi ini. Pertandalah itu bahwa kiamat masih belum akan terjadi. Akan tetapi sungguh pun begitu, kita sudah dekat kepada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan tanda-tanda, ciri-ciri terjadinya hari kiamat, dan sebagian ciri-ciri tersebut sudah kita lihat di zaman kita sekarang. dan sudah banyak. Kalau kita membaca buku-buku ciri-ciri kiamat, Asyratus Sa'ah, kita akan menemukan banyak ciri-ciri hari kiamat yang sudah ada pada zaman kita sekarang ini. Kemudian, apa makna Allah, Allah di dalam hadis ini? Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa Allah, Allah di sini adalah maknanya la ilaha illallah. Al-Qadhi Iyad dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Ja'far mengatakan la ilaha illallah, bukan Allah. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Jadi riwayat yang itu menerangkan tentang apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Tidak akan bangkit, tidak akan terjadi hari kiamat kepada suatu kaum yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Karena hadis ini dijadikan sebuah argumen oleh sekelompok kaum muslimin yang menzikirkan kata-kata Allah, 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 Allah. Padahal Rasulullah SAW, Rasul kita, tidak pernah memberikan suri tauladannya. Tidak pernah mengajarkan kepada kita melafazkan zikir dengan hanya menyebut asma Allah. Nama Allah saja. Kalau seandainya itu ada dalam agama kita, pasti Rasulullah telah mengajarkan. Nah, hadis ini mereka jadikan sebagai sebuah dalil untuk adanya zikir penyebutan lafzul jalalah saja. Allah, 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 Allah. Pada Rasulullah SAW, Rasul kita tidak pernah mengajarkan. Riwayat yang tadi menerangkan apa makna Allah di sini. Maknanya adalah la ilaha illallah. Kalau toh pun bukan maknanya la ilaha illallah, tapi Allah, tapi nama-nama Allah yang disebut. Dakwah kepada jalan Allah, kata-kata Allah disebut, bukan maknanya adalah zikir-zikir tertentu dengan menyebut lafaz Allah. Begitu. Ya kalau kita berbicara dalam majlis tentu kita akan menyebut Allah. Bertakwalah kepada Allah. Begitu. Kalau toh pun lafaznya umum, tidak diriwayatkan oleh riwayat la ilaha illallah tadi, maknanya bukan zikir tertentu dengan makna Allah, dengan lafaz Allah. Tetapi ketika orang berdakwah, ketika orang memperingatkan saudaranya, wahai kawanku, wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Lafaz Allah disebut. Dan Rasulullah mengatakan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang fadilah hari Jumat, beliau katakan pada hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari itu hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu hari apa datangnya hari kiamat. Tapi kapannya tidak ada yang tahu. Rasulullah juga tidak tahu, Malaikat Jibril juga tidak tahu. Itu diantara rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada seorang pun daripada makhluknya. Dalam sebuah ayat Allah terangkan bahwa wa indahu ilmus sa'ah, hanya milik Allah, di sisi Allah hari pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluar kita dari makna hadis, kita ingin mengatakan bahwa sungguhnya zaman kita dengan hari kiamat itu sudah dekat. Ciri-ciri pertama dekatnya hari kiamat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad sudah diutus, pertandalah kiamat sudah dekat. Dan Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu was-sa'atu kahataini. Diutusnya saya dengan jarak dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Rasulullah mempertontonkan jari telunjuk beliau, mengangkat jari telunjuk beliau dan jari tengah. Bu'ithu was-sa'atu kahataini. Diutusnya saya dan hari kiamat, terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Karena memang Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Diutus di umat yang terakhir. Setelah umat ini, tidak ada lagi umat setelah ini. Bayangkan dua jari. Hanya ini jarak tempuh antara diutusnya Rasul sampai datangnya hari kiamat, dan itu pun telah berlalu 14 abad. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka mengira, berkeyakinan bahwa kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba. Sementara kami melihatnya, kiamat itu begitu dekat. Akhir daripada perjalanan dunia ini adalah kehancuran dengan terjadinya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana setiap nabi dan rasul memperingatkan umatnya daripada hari kiamat ini dan memberikan keterangan kepada mereka tentang hari kiamat ini. Bahwa dunia ini akan berakhir dengan kiamat, dengan sa'ah. Sehingga para umat sering bertanya kepada nabi yang diutus kepada mereka, mata sa'ah, kapan akan terjadi kiamat itu? Saking seringnya nabi dan rasul menyebutkan kepada umatnya, hei umatku, akan terjadi hari kiamat. Dunia akan hancur, dunia akan binasa. Dan penekanan kepada hari kiamat itu lebih kuat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah umat yang akan melihat. Pada umat inilah akan terjadinya hari kiamat. Berangkat dari itu, yang akan patut kita pertanyakan sebenarnya adalah persiapan kita untuk kehidupan yang kedua. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ciri-ciri bangkitnya, terjadinya hari kiamat, sudah kita saksikan. Kebodohan, pembunuhan, perzinaan yang merajalela, dan beraneka ragam ciri-ciri hari kiamat yang lain yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, membuat kita semakin yakin bahwa hari kiamat akan ada, hari kiamat akan tidak lama lagi, menurut perhitungan Allah dan Rasulnya, bukan menurut perhitungan kita manusia. Yang patut kita pertanyakan, sejauh mana persiapan kita? Karena berbicara tentang hari kiamat dengan ciri-cirinya, terjadinya hari kiamat, tidak ada gunanya kalau tidak berefek kepada pertanyaan ini. Oh, cuma sekedar cerita belaka, apa ubahnya dengan sebuah dongeng yang tidak ada yang bisa diambil dan dipetik daripada hari itu. Kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, seharusnya pertanyaan seorang muslim adalah, apa yang Anda persiapkan untuk hari yang itu? Karena itu akhir daripada dunia ini, dunia akan dihancurkan oleh Allah, kita kembali kepada alam kita yang sesungguhnya. Kita bukan hidup untuk dunia ini. Kita Allah tidak Allah ciptakan untuk di sini. Ini bukan kampung kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah hari akhirat. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Allahul musta'an. Kita lanjutkan bab yang kedua. Bab al-istisraru bil imani lil khaif. Bolehnya menyembunyikan keimanan untuk orang-orang yang takut. Bolehnya menyembunyikan keimanan untuk orang-orang yang takut. Hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah bin Yaman qala, berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, uhsuli kam yalfidhul Islam. Tolong hitungkan untuk saya berapa orang yang melafazkan Islam. Berapa orang yang menjadi pemeluk agama Islam. Qal faqulna, berkata Hudzaifah, lalu kami katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu ma bayna sittimi'ati ila sabi'mi'ah. Apakah engkau khawatir terhadap kami sementara kami sekarang berjumlah antara 600 sampai 700. Qala, Rasulullah SAW menjawab, innakum la tadrun, kalian tidak tahu, la'allakum antubtalau, mungkin saja kalian akan ditimpa dengan cobaan. Mungkin saja kalian akan ditimpa dengan cobaan. Maksudnya cobaan keimanan. Qala, berkata Hudzaifah bin Yaman, fabtulina, kami benar-benar ditimpa oleh cobaan. Hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra, sampai-sampai ada seseorang dari kami yang tidak melaksanakan salat kecuali dengan diam-diam, kecuali dengan secara diam-diam, secara sir. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini bab kedua, bolehnya menyembunyikan keimanan untuk orang yang khawatir. Khawatir kalau dia menampilkan keimanannya, dia ditimpa oleh mudarat. Dia ditimpa oleh mudarat, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan keimanan. Maka kalau ia khawatirkan itu untuk dirinya, lalu dia sembunyikan keimanannya, ini boleh. Karena ada sebuah kaidah di dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sebuah keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Dan ada sebuah kaidah lain, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu mengundang kemudahan. Di saat darurat, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Di saat sesuatu suasana menjadi rumit, susah, berat, Islam memberikan kemudahan. Itu maksud daripada kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Maka selalu kita lihat dalam agama kita kaidah-kaidah, di saat sesuatu keadaan menjadi sulit bagi seorang hamba, Allah memberikan kemudahan. Ya, yang paling masyhur adalah sakit misalnya ketika salat. Sulit berdiri, datang kemudahan, boleh duduk. Sulit duduk, enggak bisa duduk, masih berputar dunia ini, boleh dalam keadaan berbaring. Tetapi di saat susah memang. Karena di dalam salat-salat fardu, kalau orang yang bisa salat berdiri, dia salat duduk enggak boleh. Enggak boleh dia salat duduk kalau dia mampu untuk berdiri, kecuali salat-salat sunat. Salat salat sunat, ya, tahajud kita lama misalnya, capek kaki ini, boleh kita tahajud dalam keadaan duduk. Salat sunat tidak masalah. Tidak sanggup berdiri bisa duduk. Tapi dalam salat wajib, salat fardu, tidak boleh. Selagi masih bisa berdiri, wajib berdiri. Baru boleh duduk di saat tidak mampu. Nah, begitu juga dengan orang yang mendapatkan ujian keimanan. Di saat dia susah untuk mempertahankan keimanannya, kalau dia pertontonkan dan dia mendapat bahaya dengan memperlihatkan keimanannya, dia boleh menyembunyikan, datang kemudahan ketika masalah itu menjadi sulit, situasi menjadi sulit, boleh menyembunyikan keimanannya. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat menyembunyikan keimanannya di kota Mekah sehingga orang kafir Quraisy enggak tahu bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Nah, hadis ini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau bersama Rasulullah sallallahu itu biasanya mereka isi dengan diskusi-diskusi agama. Mereka isi dengan majelis-majelis ilmu, dengan ilmu, dengan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap duduknya Rasulullah bersama para sahabat itu mesti, kalau tidak Rasulullah sallallahu yang memberikan nasihat, atau sahabat bertanya Rasulullah SAW yang menjawab, sehingga sebuah waktu yang dihabiskan di dalam duduk suatu hal yang waktu yang bermanfaat dan tidak sia-sia saja. Saat ini Rasulullah SAW memberikan perintah, "Usuli kam yalfidul Islam." Tolong hitungkan untuk saya berapa orang yang Islam, berapa orang yang bersyahadat, berapa orang yang melafazkan Islam yang Muslim. Kami mengatakan pada saat itu, kata Hudzaifah bin Yaman, "Apa yang engkau khawatirkan? Apakah engkau khawatir terhadap kami, wahai Rasul? Kenapa engkau minta kami untuk menghitung orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam yang beriman? Apakah ada yang engkau khawatirkan terhadap kami, padahal kami berjumlah di antara 600 sampai 700 kata ulama, ini adalah kaum muslimin di kota Madinah pada waktu itu. Kaum muslimin di kota Madinah saja, tidak dihitung kaum muslimin yang ada di sekeliling kota Madinah. Karena ada riwayat lain yang bercerita sampai ke 1000 sekian. Nah, cara menjamaknya 1000 sekian apabila dihitung sampai ke ya kota di sekeliling kota Madinah, daerah-daerah sekeliling kota Madinah. Nah, hadis yang berjumlah sedikit itu untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinahnya. Kami berjumlah 600 sampai 700 orang. Rasulullah mengatakan, "Innakum la tadrun." Kalian enggak tahu. "La'allakum tubtalau." Mungkin-mungkin kalian akan ditimpa oleh cobaan. Cobaan keimanan. Dan benar kata Hudzaifah bin Yaman, "Fabtulina." Kami pernah ditimpa oleh cobaan keimanan. Di antara kami ada yang ditimpa dengan cobaan keimanan. "Hatta ja'ala rajul minna la yusalli illa sirra." Sampai ada orang di antara kami yang tidak salat melainkan dia kerjakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kata Imam Nawawi, mungkin ini terjadi ketika terjadinya fitnah di kalangan para sahabat. Terjadinya fitnah, adanya perperangan di kalangan para sahabat, sehingga membuat sebagian para sahabat itu tidak mau ikut keluar. Mereka lebih memilih di rumah, mereka lebih memilih tidak ikut di dalam kancah yang terjadi dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Maka para sahabat, sebagian para sahabat di masa-masa fitnah terjadi di kalangan para sahabat, perperangan terjadi, mereka lebih memilih duduk di rumah, tidak keluar bersama kaum muslimin, agar menjaga diri ini untuk tidak ikut andil mengangkat senjata untuk berperang sesama kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita cukupkan dua bab itu karena bab berikutnya sangat panjang, dan semoga dua hadis yang kita bacakan tadi dari dua bab menambah pengetahuan kita tentang din, bahwa ada kemudahan-kemudahan di dalam agama kita. Dan sesungguhnya agama Islam ini Allah takdirkan mudah, dan bukan Allah takdirkan sulit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna dina yusrun," sesungguhnya agama ini mudah, gampang. Apabila dia dijalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan berat. Tidak perlu dipersulit. Akan tetapi bukan juga boleh dimudah-mudahkan. Dia harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan harus sesuai dengan tuntunan beliau. Dan kalau itu dijalankan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh umat. Demikian materi kita, dan kita sambung saja langsung dengan pertanyaan. Silakan. Sebenarnya kalau kita katakan menurut pandangan kita, ya kita melihatnya masih jauh. Hampir bisa katakan bahwa kita tidak akan berjumpa dengan hari kiamat, melihat bahwa dunia sekarang masih mengumandangkan kalimat Allah, masih salat kaum muslimin, ya. Haji masih semakin hari semakin banyak, umroh juga seperti itu. Kita sudah katakan bahwa menurut pandangan manusia masih lama lagi, tetapi pandangan orang, pandangan kita yang singkat. Sebenarnya kiamat masih sudah dekat, itu menurut hitungan-hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernyataan tadi dia mengukur hari kiamat dengan waktu dia. Karena menurut standar ilmu manusia, yang dekat itu mungkin seminggu lagi, atau yang dekat itu sebulan lagi misalnya. Seperti kita mau Ramadan, wah Ramadan sudah dekat sebulan lagi. Itu standar ilmu manusia. Nah ini sering terjadi ya. Di saat manusia memaksakan standar ilmunya kepada standar ilmu syariat, itu gak boleh terjadi. Atau memaksakan ilmunya dan pengetahuannya, standar ilmunya kepada ilmunya Allah, itu gak bisa terjadi, gak boleh. Karena manusia sesuai dengan kadar kemanusiaannya tidak melampaui itu. Singkat menurut ilmu kita ya segini, tetapi menurut ilmu Allah, padahal kita nanti di akhirat sendiri, ilmu kita di akhirat berubah. Karena kita merasa hidup kita singkat, tidak sepanjang ini sekarang. Di Al-Quran saja Allah katakan kepada kita, orang kafir kalau sudah jumpa hari kiamat, ketika mereka ditanya, kam labithum fil ardi, ada dasinin, berapa tahun kamu hidup di dunia? Dia akan menjawab, labithna yaum, satu hari saja. Kemudian dia merasa satu hari ini terlalu banyak, aubah atau yaum, gak sampai satu hari, sebahagian hari saja. Padahal dia hidup di dunia ini mungkin 80 tahun. Ketika ditanya berapa tahun kamu hidup di dunia, dia bilang, bukan jawabannya satu tahun, tapi satu hari. Dan satu hari pun dia merasa masih panjang kalau dia katakan dia pernah hidup di dunia satu hari. Masih terlalu panjang itu satu hari. Bahkan dia rubah lagi, auba'udayam, atau sebahagian hari saja. Nah sekarang Allah bercerita kepada kita di dalam Al-Quran dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib yakini itu. Tapi menurut ilmu kita dan standar dekat menurut kita ini, dan bukan itu yang dimaksud dalam ayat ya. Diperingatkan kita bahwa kiamat sudah dekat. Iya, kita imani sudah dekat, menurut pandangan Allah sudah dekat, dan memang ciri-cirinya sudah ada. Ciri-ciri kedatangan hari kiamat sudah kita dapatkan. Nah jadi orang yang seperti itu, dia memaksakan ilmunya kepada makna-makna syariat. Dipaksakan ilmunya. Persis permasalahannya seperti yang kita katakan, manusia memaksakan ilmunya tentang sifat kepada sifat Allah. Gak boleh. Ya, begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka, dipaksakan ilmunya kepada Allah. Murka itu sifat tidak baik, sifat tercela. Karena murka itu adalah gejolak hati, darah yang naik, cepat turun. Dan itu bukan sifat yang baik, karena kemarahan adalah sebuah sifat yang menginginkan mudarat untuk orang yang dimarahi. Kita katakan tidak seperti itu. Itu standar kamu sebagai seorang manusia. Jangan ilmu manusia kamu paksakan seperti itulah marahnya Allah. Gak bisa. Begitu. Itu satu. Dan ini orang sering terjebak dengan yang seperti itu. Ilmunya dia paksakan kepada pemahaman ilmu syariat, pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman tentang agama kita, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang agama ini. Itu tidak boleh terjadi seharusnya. Manusia ilmu standar sesuai dengannya. Bahkan kita katakan tadi, ilmu kita pun nanti akan berubah. Ilmu kita tentang ukuran jarak dekatnya itu akan berubah. Bahkan lebih detail lagi Allah katakan, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika mereka sudah bertemu dengan hari kiamat, mereka itu tinggal di dunia hanya di waktu sore saja, atau di waktu duha saja. Nanti kita di hari akhirat, setelah kita berjumpa hari akhirat, seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya di waktu duha saja, jam 8 sampai jam 11. Hanya itu umur kita di dunia ini. Nah ilmu kita juga akan berubah setelah kita melihat apa yang terjadi ya. Dan perubahan itu akan banyak. Di hari kiamat akan banyak terjadi perubahan. Di antaranya kita ingat lagi seluruh yang pernah kita kerjakan dari A sampai Z. Yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a. Seluruh yang kita perbuat, seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita kerjakan dari A sampai Z kita ingat lagi. Sekarang aja apa yang kita katakan kemarin kita sudah tidak ingat kan? Jadi dunia adalah sebuah alam yang memang kita rasakan dengan kehidupan kita sekarang, tapi tidak boleh kita standar yang kita ketahui sekarang ini kita malah mendustakan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Jadi ini kasus yang terjadi pada pertanyaan tadi. Kemudian Apa hukumnya orang berkata seperti ini? Sebenarnya tidak boleh, seperti kita katakan tidak boleh. Apakah ini bisa membuat dia kafir? Seandainya dia ingkari kejadian hari kiamat, dia dustakan ayat yang berbicara bahwa kiamat itu sudah dekat, saya enggak percaya ini. Ayat ini mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, saya enggak percaya. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan kiamat sudah dekat, saya tidak percaya. Kalau saya sampai pengingkaran itu sampai kepada titik ini, bisa menjatuhkan dia dalam kekufuran. Karena sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya, sudah tidak percaya lagi kepada hadis Nabi SAW, membawa kepada kekufuran. Akan tetapi boleh jadi orang seperti ini dilanda oleh sebuah yang namanya syubhat, sebuah pemikiran salah yang membuat dia berargumen salah, dan ini perlu dikikis, perlu dibenarkan. Dan inilah tugas orang-orang yang mengerti, yang tahu, untuk mengikis apa namanya ini, argumen-argumen salah ini, cara-cara sudut pandang yang salah seperti ini dibersihkan lagi. Itu tugas. Itu yang namanya iqamatul hujjah, mendirikan hujjah kepada orang yang tidak tahu. Nah, boleh jadi orang berpandangan salah, akan tetapi maksudnya baik. Boleh jadi orang yang berpandangan salah, dia tidak ingin salah, dia mencari kebenaran, tapi dia salah memandang. Dan ada juga orang yang berpandangan salah, memang ingin berbuat salah, ingin menjerumuskan umat, ada juga. Jadi hal yang seperti ini, menentukan apakah orang itu, apakah kufur dengan perkataan seperti ini atau tidaknya, tidak bisa. Lihat dulu seperti apa dia. Apakah dia berkeyakinan itu untuk menghancurkan akidah umat, ini bisa mendatangkan kekufuran. Tetapi kalau dia memang salah melihat sudut pandang, salah berpandangan, maka yang kewajiban kita adalah meluruskan kesalahpahaman tadi, sudut pandang yang salah tadi dibenarkan dengan memberikan keterangan-keterangan seperti ini. Begitu. Jadi menghukumi seseorang itu harus dilihat siapa dia dan apa yang dia lakukan. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari seorang sahabat melakukan tindakan dosa besar. Rasulullah ingin menyerang kota Mekah. Dan Rasulullah berdoa supaya kafir Quraisy tidak tahu bahwa beliau akan menyerang kota Mekah, supaya Allah menutupi berita bahwa Rasulullah akan menyerang kota Mekah ini dari mata-mata Quraisy. Ternyata ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau tahu bahwa Rasulullah ingin tidak ada mata-mata yang tahu. Beliau ingin tidak ada orang kafir Quraisy yang tahu bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Apa yang beliau lakukan? Tulis surat kepada orang Quraisy Mekah, beritakan bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Dititipkan kepada seorang budak wanita, suruh dia pergi ke Mekah untuk sampaikan surat ini. Kesalahan ya, yang luar biasa. Sehingga Rasulullah ketika diberi wahyu ada surat yang dibawa ke sana, Rasulullah perintahkan dua orang sahabat, Ali dan Zubair kalau tidak silap khilaf, untuk mencari wanita ini yang membawa surat ini. Maka disusul oleh Ali dan Zubair bin Awam, sehingga mereka bertemu seorang wanita ini, dan dipaksa wanita itu untuk menyerahkan surat. Dia katakan dia tidak ada bawa surat. Ali bin dan Zubair bin Awam mengatakan Rasulullah tidak akan berbohong, pasti Rasulullah itu benar. Keluarkan, kalau kamu tidak keluarkan kami akan cari sampai dapat, karena memang benar surat itu ada pada Anda. Makanya wanita itu mengambilnya dari gulungan sanggul rambutnya, dari situ disembunyikan surat itu, diberikan. Ternyata surat itu dari seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah dari kota Madinah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah oleh Rasulullah. Gak bisa begitu ada kejadian, memang dicap salah begitu, dicap Hatib bin Abi Balta'ah telah begini, telah begitu, gak bisa. Rasulullah SAW panggil Hatib bin Abi Balta'ah dan bertanya kepadanya, maha malaka ala hada, apa yang membuat kamu berbuat begini wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Jadi dilihat orang yang salah itu, dilihat situasinya berbuat salah itu seperti apa, dan apa dan kenapa dia berbuat salah. Tidak bisa langsung begitu ada kesalahan dicap tek, wah orang seperti ini berhukum dengan hukum syariat Allah, kafir, dicap kafir. Tidak bisa seperti itu. Untuk menghukum individu, Islam itu menyuruh kita untuk menyeleksi individunya seperti apa. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Hatib bin Abi Balta'ah, kenapa ini, ada apa, kenapa kamu melakukan ini? Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, ya Rasul, saya yakin engkau adalah Rasulullah, dan Allah akan membuat kamu berjaya, dan Islam ini akan berjaya di permukaan bumi. Saya lakukan itu karena hanya satu faktor. Saya lihat seluruh sahabat-sahabat engkau Rasul, yang mempunyai kerabat di kota Mekah, mereka mempunyai laki-laki atau kerabat yang akan menjaga keluarganya di sana. Sementara keluarga saya yang ada di kota Mekah, tak ada orang yang akan melindunginya. Nah, saya ingin membuat sebuah budi untuk orang-orang Quraisy, dan saya minta mereka untuk menjaga keluarga saya yang akan engkau serang. Hanya itu yang dia inginkan, unsur dunia. Umar bin Khattab yang ada di samping Rasulullah dan di samping Hatib bin Abi Baltah mengatakan, ya Rasulullah, dahni adribu unaka fa innahu qad nafa, biarkan saya penggal kepalanya, ini orang munafik. Artinya tidak tahan melihat kok ada sahabat Rasulullah SAW yang Rasulullah ingin begini, malah rahasia ini dibocorkan. Secara zahir Umar bin Khattab merasa ini orang sudah hukum zahir, ya, beliau menilai dengan hukum zahir. Dani adribuna, biarkan saya penggal kepalanya. Fa'inna qad nafaq, sudah berbuat nifak ini orang. Rasulullah SAW katakan, tinggalkan wahai Umar, da'ya Umar, bukankah kamu tahu bahwa dia termasuk orang yang pernah ikut perang Badar, dan Allah sudah berkata kepada orang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka kalian, aku telah ampunkan seluruh dosa kalian. Ya. Jadi dari cerita singkat kita katakan tadi, ada dua poin yang kita dapatkan. Pertama, standar ilmu kita jangan kita paksakan. Ada orang dengan sainsnya dia pasanglah kamera di kuburan. Dia tidak melihat ada malaikat. Dia tidak melihat ada mayat yang dibangunkan. Dia tidak mendengar ada suara. Kemudian dia gali kuburan yang sudah lama, kuburan orang kafir. Tidak melihat ada tulang belulang yang berantakan. Padahal di dalam hadis diterangkan, apa ini? Tidak benar ternyata ayat-ayat atau hadis-hadis yang bercerita tentang azab kubur. Tidak boleh, karena ini standar ilmu kita paksakan kepada ilmu syariat. Begitu. Ilmu kita sesuai dengan kebodohan kita, dan ilmu syariat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan kemahatahuannya. Demikian, kita lanjutkan kalau ada pertanyaan setelah salat. Kita akhiri majelis pertama ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an atau Rasulullah SAW di dalam hadisnya memberitakan kepada kita sebuah berita, memberitahu kita sebuah cerita atau suatu ungkapan, tidak seharusnya kita selaku makhluk yang lemah ini menentangnya dengan ilmu yang ada pada kita. Ini sebenarnya suatu kesombongan di mana seorang manusia yang lemah mengedepankan ilmunya di atas ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, bahkan ialah yang menciptakan sesuatu tersebut. Dia kedepankan pengetahuannya di atas wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jurang kebinasaan. Sifat seperti ini membawa dia kepada jurang kebinasaan. Dan akan membawa dia ke alam kesesatan. Karena dia sudah keluar dari jaminan Rasulullah SAW untuk tidak sesat. Rasulullah mengatakan, hanya dua yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu seharusnya selaku seorang muslim, kitab Allah dan hadis Nabi SAW itu pemimpin kita, itu yang akan menuntun kita, bukan kita yang menuntun dia. Maka seluruh kritikan terhadap hadis Nabi SAW yang berdasarkan kepada akal, yang berdasarkan kepada intelektual, atau berdasarkan kepada eksperimen duniawi, kita wajib untuk menentangnya. Karena suatu hal yang patut kita sadari bahwa setinggi apapun kita mengetahui sesuatu, sehebat apapun kita, tetaplah ilmu kita itu kecil dan sedikit. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit sekali. Nah, apakah ilmu yang sedikit ini kita akan menentang ilmu yang Allah yang Maha Tahu atas segala sesuatu? Maka kalau kita kedepankan pengetahuan kita di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu atas segala sesuatu, kita sendiri menyatakan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kesombongan. Wallahu taala a'lam bisawab. Silakan ikhwan fiddin yang ada pertanyaan. Siapa yang mengatakan kita wajib ilmu dulu baru iman? Maksudnya mungkin bukan iman, salah dengar mungkin. Ilmu dulu baru amal. Kalau ilmu dengan iman dia seiring, langsung sejalan, antara ilmu dan iman sejalan. Tapi antara ilmu dan amal, ilmu harus di depan dulu. Ilmu memimpin amal, bukan amal yang memimpin ilmu. Ya. Kalau berilmu dulu baru beriman, ini bahaya. Ini pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Awal wajibin ala kulli mu'min an-nazar. Yang pertama yang diwajibkan kepada orang-orang Islam adalah melihat dulu, telaah, teliti, baru setelah itu beriman. Ini tidak boleh. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mewajibkan kita wajib beriman di saat turunnya ayat. Nanti masalah ilmunya, ya, wajib beriman dan di situ sudah ilmu. Dan kita wajib meyakini dan mengimani seluruh yang turun itu di situ adalah ilmu. Untuk membuktikannya lebih jauh nanti di belakang, untuk mencari hikmahnya di belakang nanti. Jadi antara ilmu dan iman itu sejalan. Tapi mungkin yang ditanyakan antara ilmu dengan amal. Ya, maksudnya antara ilmu dan amal adalah kita mau beramal, kita harus tahu dulu apa yang mau kita amalkan. Sejauh mana bahwa amal ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita mau sholat, kita harus tahu bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mau berzakat, harus tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar dalam agama Islam. Kita mau berzikir, harus tahu bagaimana tata cara berzikir yang benar dalam agama Islam. Begitu. Jadi harus tahu dulu baru kita melangkah. Tahu dulu baru kita melangkah. Berilmu dulu baru kita beramal. Kemudian iman naik dan turun, sahih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iman itu terkadang naik. Nah, kemungkinan naik berarti dia turun. Sebelum naik dia turun mesti di bawah. Apa yang menyebabkan dia naik dan apa yang menyebabkan dia turun telah dibahas dalam definisi iman itu sendiri oleh para ulama kita. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Di saat kita melakukan ketaatan, iman kita akan merangkak naik. Di saat kita melakukan kemaksiatan, iman kita menurun. Begitu terus. Keimanan akan seiring dengan ketaatan kita, dan dia akan turun seiring pula dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka semakin rajin kita beribadah, insya Allah iman kita akan semakin kuat. Semakin kita jauh daripada ibadah dan dekat kepada maksiat, iman juga akan semakin turun. Nah, kita bagaimana naik dan turunnya, seperti apa naik dan turunnya, itu iman masalah suatu hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan kita hanya bisa merasakan di saat kita banyak beribadah, saat kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada maksiat, kita merasakan keimanan kita bertambah. Bertambah kokoh, bertambah kuat, bertambah semangat, bertambah yakin, bertambah keimanan itu bertambah. Bahkan tidak jarang setiap sholat kita bisa menangis di saat keimanan kita menanjak. Nah, bisa jadi juga di saat keimanan kita turun lalai juga, ya. Jadi yang menambah keimanan itu adalah ketaatan, dan yang mengurangkannya itu adalah kemaksiatan. Semakin dekat kepada ketaatan, iman akan semakin bertambah, dan semakin dekat kepada kemaksiatan, iman akan semakin menurun. Jadi dua kiblat. Wallahu a'lam. Kiamat itu cuma satu, di akhir zaman. Nah, kata orang kiamat, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah kematian yang menimpa seseorang. Itu mungkin yang dia maksudkan. Tapi secara itu cuma bahasa kita. Kiamat kecil bagi seseorang, kiamat kecil bagi seorang adalah ketika kematian datang kepadanya. Itu yang kadang-kadang dikatakan orang sebagai kiamat kecil. Tapi benarnya itu bukan kiamat kan? Itu adalah kematian. Tapi kiamat cuma satu. Yang kiamat dengan makna yang sesungguhnya cuma satu, yaitu hancurnya dunia ini di akhir zaman. Ya. Nah, kiamat yang kecil maksud orang itu adalah kematian yang menimpa seseorang. Barang siapa yang ditimpa kematian, sudah datang hari kiamatnya, kata orang. Allah Alam. Dua pendapat tentang masjid yang di depannya, kiri dan kanannya ada kuburan. Sebagian berpandangan sholat tetap sah selagi tidak berada di depan mihrab, persis di mihrab kita, selagi masih ditembok oleh ada dinding seperti ini di depan sana, itu mas sholatnya masih sah walaupun terlarang sebenarnya sholat, tapi tetap tidak membatalkan sholat. Itu pendapat daripada Syekhna Ibn Baz rahimahullah. Sementara pandangan dari Syekh Al-Albani bahwa setiap masjid yang masuk dalam kawasan tanahnya itu kita dilarang sholat di sana. Dilarang, dan memang sholat tidak diterima di sana. Ya, sholat tidak diterima di tempat yang seperti itu. Pendapat yang lebih kuat, saya secara pribadi lebih setuju pendapat Syekh Al-Albani karena didukung oleh hadis-hadis yang kuat. Tidak ada sholat di masjid yang ada kuburan di sisinya, indahu. Maka indi hadis ini tidak menafikan harusnya di depan masjid persis atau di kiri dan kanannya. Itu yang kita yakini sampai saat ini, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tentang sholat kita yang kita lakukan di sana, sholat kesalahan dilakukan di atas kejahilan dan insya Allah tidak perlu diulang. Ditambah masalah ini masih masalah khilaf di kalangan para ulama apakah sah atau tidak. Dan yang harus seharusnya terjadi adalah kita tidak sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Lalu kewajiban kita sudah kita sampaikan, kita sudah sampaikan kepada mereka. Kewajiban apa, tanggung jawab kita kepada makmum pada dasarnya tidak ada karena kita bukan imam yang tetap. Tidak ada imam yang tetap yang dia mempunyai kewajiban untuk mengurus masalah makmumnya. Jadi seharusnya ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak sholat di masjid yang di depannya, kiri atau kanannya, atau di belakangnya yang masih masuk kawasan tanah masjid yang ada kuburannya. Karena Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang sholat di masjid yang di sisinya ada kuburan. Ladi indahu qabrun, di sisinya. Nah, indiyah di sini kata Syekh Al-Albani tidak menuntut harus di depan. Di samping bisa, di kiri kanan atau di belakangnya. Pokoknya di masjid yang sisinya. Nah, batasan sebenarnya adalah tanah. Selagi kuburan itu masuk dalam tanah masjid, maka masjid itu adalah masjid yang ada kuburan di sisinya. Bukan tanah masjid, ukurannya tanah masjid. Allahu ta'ala alam. Dan ini sebuah budaya yang sudah terlalu banyak berkembang di daerah kita, membuat kuburan di masjid. Seharusnya tidak. Kuburan khusus, masjid khusus. Jangan digabung. Padahal di tempat kuburan tidak boleh sholat. Di kuburan tidak boleh sholat. Maka kita menggabung antara masjid dan kuburan ini, menggabungkan antara sesuatu yang boleh dengan yang tidak boleh. Ini bertolak belakang sebenarnya. Di kuburan tidak boleh sholat, di masjid tempat sholat. Lalu menggabungkan antara kuburan dengan masjid. Seperti yang kita katakan tadi, pendapat yang kuat bahwa tidak bisa sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka kalau memang jauh, maka kita bisa sholat sendiri atau sholat bersama teman kita, bermakmum. Insyaallah. Secara umum Rasulullah SAW berdoa itu mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya, dan itu adalah salah satu adab dalam berdoa. Salah satu adab dalam berdoa kita menampungkan tangan. Dan itu hadisnya sahih mutawatir bahkan bahwa Rasulullah berdoa menampungkan tangan. Jadi adab dalam berdoa adalah menampungkan tangan. Cuman timbul sebuah pertanyaan, suatu hal yang sering kita lihat dalam kaum muslimin di tempat kita, setiap selesai sholat fardu mereka berdoa sambil menampungkan tangan. Seakan-akan ini adalah sebuah amalan lazim yang harus dilaksanakan setelah sholat begitu. Sementara kita tidak menemukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah dan para sahabatnya pada berdoa dan menampung tantangan ketika selesai sholat fardu. Nah, ini permasalahan ini timbul. Pada dasarnya memang menampung tantangan ketika berdoa sunnah. Sunnah dalam berdoa. Rasulullah juga berdoa menampungkan tangan. Banyak sekali hadisnya, bahkan sampai kepada derajat mutawatir, hadis mutawatir. Tetapi tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melazimkan berdoa dan mengangkat tangan sambil berdoa setelah sholat fardu. Nah, ini perlu kita cermati. Juga ketika imam berdoa pada sholat Jumat, para sahabat juga tidak dinukilkan menampungkan tangannya. Ya, sebagaimana yang sering kita lihat sekarang di dalam kebanyakan masjid-masjidnya kaum muslimin. Nah, dalam hal ini kita juga tidak lakukan karena kita tidak menemukan riwayat. Seandainya itu dilakukan oleh para sahabat, pasti banyak hadis yang bercerita, yang menceritakan kepada kita. Karena itu dilakukan 5 kali sehari semalam kan di zaman Rasulullah SAW. Ketika tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya setelah salat fardu, pertandalah itu bukan suatu hal yang lazim kita lakukan. Nah, sekarang sudah terbalik. Kalau toh pun sekali-kali kita lakukan tidak apa-apa, karena pada dasarnya adab dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan. Sekali-sekali kita lakukan, tapi melaziminya, Syekh Bimas mengatakan mulazamatuhu bid'ah, melazimkan harus setiap selesai sholat harus berdoa dan mengangkat tangan, kita khawatirkan jatuh ke dalam bid'ah. Allahu a'lam. Ya, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu di dalam menjalankan syariat agama Islam dengan benar, karena memang amal tanpa ilmu bisa membawa kita ke dalam amal yang salah, yang tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.